Halo, selamat datang di podcast Single Moms Indonesia, di mana kita akan ngobrol, cerita, berbagi tentang kehidupan single moms di Indonesia. Stay tune dan jangan lupa follow kami di Instagram @singlemomsindonesia. Halo, selamat datang kembali di SMI Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Hari ini kita punya tamu spesial. Salah satu anggota SMI sebetulnya. Siapakah beliau? Coba kita panggil, kita ajak bergabung. Halo.
Halo. Halo Mbak Oyen.
Hai.
Ini apa kabar? Hai. Baik.
Baik. Ini aku manggilnya Irene atau Irin sebetulnya. Gimana nih pronunciation yang betul?
Irin.
Irin ya. Oke.
Okay. Iya, Irin. Namaku Irin.
Iya, terima kasih banget loh udah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini.
Iya, aku juga seneng banget.
Iya, jadi Irin ini tuh salah satu anggota SMI yang termasuk yang aku kagumi sebetulnya. Karena kenapa aku kagum sama ibu ini? Karena ibu ini hobinya lari, coba. Ya,
rana melarikan diri.
mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin boleh Irin memperkenalkan diri dulu, latar belakangnya apa, punya putra atau putri. Silakan.
Boleh. Halo semuanya, senang banget nih bisa diundang sama SMI. Aku juga sebenarnya anggota tapi antara nggak begitu aktif ya kalau di grup untuk WhatsApp-nya, cuma kalau di Facebook aku suka sering lumayan baca sih. Nah, aku punya anakku dua, sekarang yang paling gede mau SMP.
Serius?
baru lulus kelas 6 dari kelas 6 SD. Terus yang nomor 2 itu mau naik kelas 6 SD. Laki-laki sama perempuan
sepasang, tapi enggak kelihatan seperti ibu muda berputra dan berputri dua loh kalau kalian teman-teman lihat ibunya Irin nih.
Gue temenannya sama anak muda mulu, jadi gak kelihatan.
Jadi awet muda ya, Cin? Ya Allah, keren banget.
Iya. Rata-rata tuh temen-temen aku itu rata-rata anak-anak yang lebih muda dari aku. Jadi, ya gimana ya? Jadi gak, kadang-kadang suka lupa gitu. Lupa umur.
Tapi itu keren.
Baru ingat umur itu setelah ulang tahun atau kalau enggak anak ulang tahun baru aku sadar, ya ampun aku udah tua. Kalau kayak enggak gitu dong. Aku lupa.
Tetap kok muda asli. Yang enggak punya, aku pikir tuh anakku masih kecil karena asli enggak kelihatan. Nanti teman-teman boleh stalking IG-nya Irin ya, nanti kita posting di boleh. Show note-nya link-nya, jadi boleh tolong langsung di follow aja.
Oke. Terus aku itu selain hobi lari, aku juga kerja, tapi memang agak waktunya lebih banyak fleksibel sih gitu. Jadi aku bisa mobile juga kerjaannya.
Oh, enak banget.
Ada faktor yang memudahkan aku untuk gampang untuk olahraga.
Nah, itu tuh nanti akan kita bahas ya mengenai bagian ini. Iya. Keren banget.
Iya.
Terus Irin,
itu aja.
Irin sendiri udah berapa lama jadi single mom nih?
Aku tuh single dari tahun 2012. Jadi ini udah 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi aku tuh sebenarnya ketemu olahraga ini tuh enggak sengaja.
Oh iya,
bukan aku tuh. Bukan karena aku mau. Aku tuh enggak pernah suka olahraga dari dulu. Ya iyalah, ya males banget.
Itu omongan gue, Derit.
omongan ini kayaknya omongan semua orang, ibu, ya, ibu atau betul, semua orang betul, gitu. Memang nggak ada paling males kalau disuruh olahraga. Nah, jadi waktu puasa setelah aku divorce, itu kan aku kebetulan waktu itu ngalamin KDRT kan. Oh, okay. Ada banyak faktor-faktor yang secara psikologis, terutama mental.
Kebayang.
Terus trauma-traumanya banyak banget. Terus momen-momen pada saat aku bercerai itu kan aku ngurusin hak asuh anak. Itu kan aku kebetulan si pihak sananya juga pengen ngambil hak asuh anak juga. Jadi alot.
Berarti bisa alot, dibilang sempat ada sengketa lah untuk urusan hak asuh ya.
Iya. Sempat ada sengketa hak asuh, aku juga ngalamin PTSD, trauma disorder segala macam, stresnya, efek dari nah, deket rumahku tuh ada lapangan. Deket rumahku tuh ada lapangan. Efeknya dari banyak, terlalu banyak pressure tuh aku agak susah untuk tidur dan aku tuh gampang cemas gitu kan. Terus adikku, aku punya adik tuh waktu itu, adikku tuh suka olahraga gitu. Nah, Dilala sekarang dia gak pernah olahraga. Itu makanya aku juga gak ngerti. Dulu dia suka olahraga banget. Nah, dia bilang, yuk kita olahraga yuk, lari. Nah, karena deket lapangan kan, deket rumah ada lapangan. Oke, akhirnya aku coba untuk lari. Mulai dari satu keliling, dua keliling. Aku tuh selalu ngerasain efeknya setelah aku olahraga tuh lebih relief ya. Maksudnya aku lebih lega, lebih plong. Terus aku pun, aku tuh orangnya introvert. Nggak terlalu sering sharing sama orang lain. Pada saat aku olahraga, itu aku ngeluarin semua unek-unek aku, isi kepala. Sambil aku keliling. Bisa tumpah di saat aku olahraga itu. Gitu loh. Aku bisa ngomong sama diri aku sendiri. Bahkan aku bisa nangis gara-gara aku lari. Aku bisa sambil nangis. Karena aku waktu itu mikirnya gini, aku nggak tahu aku harus... aku tuh sempat juga sih ke psikolog. Cuma psikolog itu kan hanya untuk mendengarkan dan sebenarnya tuh ya tergantung dari diri kita sendiri kan. Mau lo ketemu sama segala macam cara untuk healing, kalau lo sendiri pun tidak mau, itu tidak akan
setuju.
Jadi. Nah, iya. Jadi gue mencari segala macam cara gitu, mulai dari ya gitu pergi ke psikolog, terus abis itu gue ikutan Mas Reza Gunawan, meditasi dan segala macam. Tapi gue nggak menemukan titik apa ya, satisfaction-nya gitu. Maksudnya di guenya gue belum nggak menemukan di sisi gitu. Ini tempat yang wadah yang cocok buat gue. Nah, pada saat gue ketemu si olahraga ini, gue menemukan kayak yang sisi meditasi tanda kutipnya gitu. Gue menemukan gue bisa ngobrol, gue bisa bisa nanya sama diri gue sendiri. Even ya kalau gue lagi kusut nih, itu gue bisa loh masalah gue terselesaikan dengan gue lah. Dengan cara gue, dengan cara gue nanya gitu, apa sih sebenarnya masalah lo nih? Lo tuh apa? Oke, lo pas lo tuh sebenarnya nih masalah lo khawatir doang. Lo tuh gue ngobrol keren terus banget gitu loh sama diri gue sendiri. Nah, itu di situ akhirnya gue menemukan apa ya, titik kenyamanan dan rasa lega yang buat gue akhirnya makin sering dan makin senang sama olahraga ini. Selain karena dari sisi mental, secara fisik ngaruh.
Pasti ya, Cien. Ya. Karena ya, mungkin perlu kita info juga nih ke teman-teman yang ngedengerin. Untuk sama single moms, olahraga itu menimbulkan apa? Endorfin. Endorfin itu happy hormone,
nah,
ya kan?
Aduh ya, happy hormone itu ya bikin muka jadi blushing gitu, yang merah-merah gitu. Muka jadi glowing. Itu loh, gue tuh dulu gak pernah ngaca. Dulu waktu gue masih dalam kondisi stres dan depresi, gue hampir gak pernah mau ngaca ngeliat muka gue.
Apalagi ada PTSD.
Bikin tuh rojin olahraga.
Ya Allah, gak kebayang.
Nah, iya kan, ada PTSD tuh benar-benar yang muka gue sendiri, gue kayak ampun, tua banget nih muka.
Buat yang nah, baru dengerin nih, mungkin ada yang gak tau PTSD itu apa sih? Mungkin lo bisa jelasin gak, PTSD itu apa sih?
Uh, PTSD itu post trauma stress disorder. Jadi begitu pada saat kita mengalami sesuatu yang sifatnya traumatis, itu ada efeknya ke kita. Kayak gue waktu itu gue takut terima telepon.
Oh ya.
Jadi gue kalau terima telepon efeknya gue langsung deg-degan banget.
Langsung ke trigger ya.
Terus, ke trigger. Gue takut ngeliat muka si orangnya. Gue takut ngeliat dia. Nah, the only way gue pergi ke pengadilan kan gue harus ngeliat muka orangnya. Nah, gue butuh keberanian itu loh untuk berhadapan dengan orang itu. Nah, dengan gue olahraga itu sedikit, bukan sedikit, jadi pelan-pelan tuh mengurangi rasa takut. Pelan-pelan gue jadi kayak terbiasa gitu loh, ngeliat dia gitu, gue gak merasa takut dia papain, padahal ya gak dia papain juga, betul, gitu, betul. Kan orangnya jauh.
Betul, apalagi cuman, di tempat umum seperti pengadilan ya, tapi kan tetap aja karena lo punya trauma itu, PTSD itu, jadi memang bisa ke-trigger kalau ngeliat orangnya gitu kan.
Iya, jadi merasa bahwa kalau pada saat gue jadi setiap gue mau ke pengadilan nih, besok ke pengadilan gue pasti akan olahraga.
Oh, itu lu udah ketemu sama si olahraga sama lari-larian ini ya, Bo?
Iya, gue udah ketemu-ketemu ini. Jadi begitu setiap gue ke pengadilan gue pasti akan makin rajin untuk olahraga, makin rajin untuk lari gitu loh. Jadi ya udah begitu selesai ketok palu, pengadilan selesai, ya udah keterusan ya, udah ngerasa senang, udah ngerasa olahraga ini bagian dari kebiasaan gue, akhirnya gue jalanin terus-terusan. Ya.
Tuh. Jadi kalau dihitung-hitung nih, Bo, kalau di total udah berapa tahun Rin lo lari dari sejak
ya itu sejak gue divorce. Ya Allah. Dari 2012. Jadi gue divorce itu 2012. Dari 8 tahunan. Nah, pada saat itu di akhir 2013, kan gue tuh udah mulai lari nih ya dari 2012. 2013 akhir Desember gue kenalan sama sekelompok orang yang mengadakan event lari untuk lari amal. Jadi ceritanya untuk ngebangun, kita mau ngebangun gedung sekolah yang bobrok lah di daerah Bogor.
Ya Allah, keren banget.
Kita lari.
Boleh kok disebut
tuh gue,
komunitasnya.
Bukan komunitas sih, namanya event lari charity namanya Nusantara.
Oh, Nusantara.
Waktu itu ya. Nusantara. Jadi Nusantara itu tahun 2013 namanya Nusantara Chapter 1. Jadi dari Jakarta ke Bogor kita lari 55 km. Dengan gue juga nggak kebayang gue bisa itu.
gue juga
itu juga modalnya karena terakhir kali gue lari 21 kilo kan. Terus gue kenalan sama cewek, kebetulan dia itu pelari juga. Nah, gue langsung nanya apakah masih ada gitu pelari, butuh pelari. Ada, lo mau ikut? Gue udah gak, pokoknya gue mikir, gue pengen coba, gue pengen tahu gitu. Kayak selama ini ya, gue tuh feeling, pokoknya gue tuh simpel banget deh waktu itu gue mikir. Gue mikir gue tuh selama ini, gue merasa bahwa kayak orang yang nyakitin gue bilangnya kalau gue tuh gak ada gunanya, gue tuh gak berguna. God. Dia selalu bilang gitu, lo tuh gak berguna, gak ini deh, gak ada orang yang mau sama lo.
Salah satu bentuk ADRT-nya ya, Bo, secara emosional.
Iya, secara emosional abuse-nya dia ngomongnya kayak gitu. Nah, gue penasaran kalau dengan kondisi yang gue flat banget nih ya, waktu itu tuh gue udah flat banget dah feeling gue udah nggak pernah gue nggak tahu sampai bentuk lagi atau kayak apa gitu, bener-bener yang empty banget. Kalau gue nggak nolong orang nih ceritanya nih, kalau gue ikut seperti ini apa sih efeknya buat gue gitu, kok ya cuma segitu doang. Alasannya sesimpel gitu dong, gue kira-kira gue kayak gimana sih rasanya gitu. akhirnya gue coba, gue ikut. Nah, waktu yang di chapter 1 itu karena gue minim pengalaman olahraga, terus akhirnya gue cuma nyelesain 35 kilo, kalau nggak salah.
Bo, dari itu hampir satu maraton, Bo. Cuman.
Iya, hampir. Tapi, nah, di situ kan kita, si pelarinya ini kan sebenarnya mewakili si eventnya untuk meminta charity, meminta donasi kan. Betul. Ke orang-orang kan. Betul. Itu pertama kalinya gue minta donasi ke teman-teman gue, ke semua-semuanya gue bilang gue mau lari 50 kilo. Wow, nggak ada yang setuju.
Kaget kali ya Bu, semua orang gitu ya. Ya.
Sampai aduh nesatin gue tuh udah banyak banget ngomongin gue. Lo ngapain sih lari kayak gini, mending lo ngurus anak, bla 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 bla. Aduh, gue sampai ada lo, gue masih ingat tuh, gue sampai nangis gara-gara dia bilang, nasihatin gue panjang banget nih, nasihatin gue banget, ya teman deket ya, terus nasihatin gue panjang banget, sampai yang, lo ngapain sih, kan lo gila apa ya, ngatain gue gila ya lah gitu. Terus, akhirnya gue dapet sih si donasi ini, akhirnya gue dapet. Dengan aku lupa waktu itu jumlahnya berapa. Pokoknya targetnya kita itu waktu itu pelari itu targetnya 50 juta. Terus ternyata kita bisa ngumpulin 155
wow,
juta.
Lebih keren dari banget.
Iya, lebih dari yang kita harapin. Betul, dan betul. Begitu pada saat kan ada progres kan ya. Si gedung ini betul. Kan dibangun. Begitu gedungnya udah lihat udah jadi. Terus gue ngeliat dari foto ya. Waktu itu gak sempat untuk datang kan ke tempatnya. Gue ngeliat dari foto tuh gue sampai nangis loh.
Kebayang.
Gila ya, hebat ya.
Itu kebayang gak sih? Itu kan apa ya. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar lo, teman-teman deket lo mungkin gak ngerti. Tapi gue tuh ngeliatnya ini tuh proses healing lo sebetulnya.
Bener, ya ampun, gue tuh ya, gue baru ngerasain tuh bener-bener yang gue gak perlu jauh-jauh ya nyari yang namanya cinta, kasih sayang, atau perhatian, atau hal yang dengan simpel kayak gini tuh kayak kesentuh banget
kebayang.
Gitu loh. Kayak berasa tuh beneran ada tuh tangan Tuhan tuh beneran ada
banget,
gitu.
Banget.
Yang tadinya gue gak begitu percaya-percaya banget tuh. Kalau yang kayak gitu, beneran ada ya gitu.
Keren banget, asli gue merinding nih.
dari si chapter 1 ini, akhirnya gue janji sama diri gue sendiri kalau gue tuh gak mau hanya untuk lari untuk diri gue. Gue pengen bisa, kalau bisa untuk seterusnya gue mau bermanfaat lah buat orang. Gitu. Atau, iya, karena gue pikir ini salah satu betul, cara untuk betul. Healing gue juga gitu loh. Salah satu cara gue untuk merasa bermanfaat untuk orang gitu. Dengan cara yang memang gue suka gitu. Dengan cara yang gue lakuin memang bukan sesuatu yang sulit untuk gue gitu loh. Dan yang akhirnya teman-teman gue yang pada nasihatin gue gitu loh.
Alhamdulillah
gue
ya,
dong tiap tahun. Gitu kan, udah gue sampai ada catatan. Sampai gue punya tahu siapa aja yang makan kue.
Keren banget.
Gitu loh. Jadi kayak yang udah tahu gitu loh. Yang gue kerjain itu bukan sesuatu yang apa. Asal ngomong doang memang ada dan memang terbukti
ini
gitu.
Ya,
dan
alhamdulillah dengan purpose gitu. Lo punya tujuan mulia lo membantu orang, tapi lo sebenarnya memberdayakan diri lo sendiri karena lo feeling empowered
sebenarnya
lo bisa lari terus lo membantu orang.
Iya,
itu keren banget.
Iya,
keren banget.
Gue simple sih, gue merasa gue berguna gitu loh. Setelah dengan sekian lama ngalamin abusif gitu tuh gak merasa banget kalau gue tuh gue merasa gak berguna pada saat sebelum-sebelumnya gitu. Begitu gue ngalamin kayak gini, ya ampun, kayak apa ya, percaya diri gue naik terus terus gue jadi makin sayang, makin peduli sama diri gue sendiri gitu. Jadi gak ada lagi orang yang yang gue merasa kayak gue mengecilkan diri gue gitu. Karena ya ini gitu loh, begitu gampangnya kita untuk berbagi dengan benar, orang lain tanpa tanpa susah. Betul,
dan ternyata berbagi itu bisa membantu proses healing lo sendiri gitu loh. Lo jadi kayak kayak menemukan cinta dalam diri lo sendiri. Kayak yang lo bilang kan, lo jadi self-love
lo tumbuh, bener.
Lo lebih percaya diri.
Iya.
Banget sih.
Iya. Kan gini ya lo, aku tuh kan sebelum-sebelumnya pada saat aku ngelakuin proses healing itu kan aku pasti sempat meditasi juga dengan Mas Reza dan segala macam. Aku selalu nyari apa sih self love itu apa? Maksudnya teorinya banyak, Bo. bukunya tebel, teorinya banyak. Setiap gue membaca itu, gue makin blank lah gue gitu. Itu nggak bisa gitu loh, kita betul. Harus nyari sendiri bentuknya untuk diri kita yang betul. Cocok itu seperti apa. Mau lo pun ikut kelas A, kelas B, kelas C, kalau lo blank ya akan tetap blank. Kalau lo hati lo beku dan hati lo dingin, ya udah pasti akan seperti
banget,
itu.
Dan itu gue bisa bilang gue sudah membuktikan sendiri juga ya. Maksudnya dulu gue juga sempat dulu banget ya Cin, waktu awal-awal kita juga ikut olahraga mak. Sempet. Dan itu emang apa ya? Hormon itu bikin happy gitu ya, terus lu jadi lebih pede gitu, kayaknya lu siap menghadapi dunia gitu kan. Gitu. Bener sih, dan gue
banget karena banget.
Pada dasarnya memang proses healing itu kan sangat-sangat personal ya, nggak kayak kita beli baju gitu loh.
Yes.
Jadi emang
bener banget. Setiap orang tuh. Nggak bisa setiap orang disamain healingnya gue melalui meditasi terus healingnya lo melalui apa, itu
betul.
Beda-beda deh, pasti orang tuh pasti menemukan titik temu yang benar-benar cocok untuk dia gitu. Nggak mungkin setiap orang sama nih, kayak gue nih kalau gue menemukan ini di olahraga lari belum tentu akan sama dengan orang lain gitu.
Kalau gue kan juga lari ya Cien,
jalan aja ya. Kak, jalan.
Ya betul-betul. Iya. Tapi emang benar sih, gue setuju. Dan itu perlu banget diulang lagi dan digaris bawahi bahwa untuk teman-teman yang ngedengerin podcast ini, carilah cara yang cocok buat healing lo. Jangan mentok. Karena gini, meditasi itu tidak untuk semua orang. Ada orang yang nyoba meditasi, bener. Yang ada dia kayak monkey mind kan, pikirannya kemana-mana, nggak bisa ini. Terus dia yang abis meditasi bukan yang ngerasa dia lebih baik, malah dia bete. Kenapa sih gue nggak dapet zennya gitu? Ya mungkin nggak cocok buat lo gitu.
iya, bener. Gue tidur.
Saking relaxnya ya mak, jadi tidur.
Iya, saking relaxnya gue tidur. Berkali-kali gue nyoba, tenang sih, menenangkan. Tapi itu gue sering banyak ke distraknya.
Mungkin gitu. Berarti meditasi buat lo itu sebagai alat relaksasi.
Iya.
Habis lari, relax, dan kan meditasi tidur, enak kan?
Iya, bener. Makanya gue gak merasa bahwa melalui meditasi kurang begitu cocok di gue gitu, lebih cocok kalau gue olahraga sendiri.
Dan itu memang gak salah sih, dan memang ya seperti itulah proses healing, itu beda-beda tiap orang gitu kan. Nah terus lo sekarang berarti udah sering banget kali ya Bo ikut maraton lo.
Udah. By the way ya, waktu pertama kali gue ikut maraton itu tahun 2014, itu gue mengenakan baju domestic violence. Jadi bajunya itu pitanya warna ungu kalau enggak salah. Jadi waktu itu pas banget hari kekerasan KDRT, hari awareness. Nah waktu itu gue pertama kali maraton gue pakai baju itu, ampun gue merasa kayak
itu paling jatuh. Like you can conquer the world gitu ya Nek, gitu maksudnya powerful banget kan, itu lo lari membawa pesan gitu loh, keren banget sumpah.
Iya, gue membawa pesan dan menangis juga.
Gila, keren.
Menangis. Terus ditungguin kan sama temen gue, ada satu temen gue itu, dia seorang jurnalis perempuan, dia juga ngalamin hal yang sama kayak gue gitu. Nah, dia ngelihat gue, abis itu dia bikin artikel, abis itu dia share lah di Facebook. Gak lama kemudian gue ngomong sama temen gue, diturunin dong, gue kayak gak siap deh. Gue gak siap. Jadi waktu itu gue memang healing buat diri gue sendiri. Gue belajar mencoba untuk healing, tapi untuk membuka diri ke orang atau bercerita ke orang itu gue masih butuh take time. Gue merasa bahwa ini cerita hidup gue, nggak mestilah gue cerita ke orang gitu loh. Nggak. Jadi gue simpen buat diri gue sendiri dan gue mencoba untuk healing untuk diri gue sendiri gitu. Gue cuma fokus sama diri gue lah gitu. Nah, sampai akhirnya pas di Nusantara chapter 7, kalau nggak salah, berarti itu 7 tahun kemudian, gue diwawancarai sama majalah digital olahraga. Olahraga lari waktu itu. Nah, dia nanya, pertanyaannya sama sih.
Kenapa milih
kenapa
lari?
Gitu? Suka. Kenapa lari? Kenapa olahraga lari? Entah kenapa mungkin setelah berjalannya waktu makin panjang, terus gue makin sering ikut event charity lari, terus gue makin banyak ketemu semua komunitas lari, banyak ketemu orang, banyak ketemu yang segala macam pernak-pernik kehidupan lah ya. Akhirnya gue baru berani gue buka. Kenapa sebenarnya gue suka sama olahraga ini? Gue juga dulu berpikir bahwa mungkin ada hikmahnya ya kalau gue cerita, mungkin dengan gue cerita siapa tahu yang di luaran sana atau teman-teman kita yang ngerasa kayak yang gue tuh gimana ya, dulu gue ngerasain deh, dulu tuh gue bingung gitu loh dengan segala masalah gue, dengan segala yang harus gue hadapin untuk pengadilan dan harus berhadapan dengan anak gue dan gue sendiri yang harus fight gitu loh. Gue mesti gimana. Nah, dengan gue bercerita mungkin bisa menguatkan teman-teman di luar sana yang masih memilih untuk mending gue simpen untuk diri gue sendiri atau gue gimana gitu. Nah, gue berpikir waktu itu ya udahlah gue cerita aja. Tapi ternyata ya setelah gue semakin menceritakan itu gue makin makin lega.
Tapi
gue
bener sih dengan lo berbagi itu sebenarnya gini, story lo ini sangat powerful loh, Rin. Karena banyak memang teman-teman single mom, apalagi mungkin masih banyak yang masih stuck posisinya gitu ya, di dalam rumah tangga yang tidak sehat, yang kena KDRT mungkin secara fisik atau secara emosional, tapi mereka juga nggak berani untuk break the chain, itu banyak pasti ya.
Dan
dengan lo cerita seperti ini, lo share begini tuh powerful banget buat gue gitu. Gue aja yang merinding, keren banget. Itu prosesnya kalau ditanya nih misalnya lu proses dari awal lo pisah sampai apalagi traumatis gitu kan, ada PTSD, terus lo lari, lo mulai berani speaking up, sharing tentang ini, itu perjalanannya pasti naik turun kan ya, Bo? Ada momen-momen yang unforgettable nggak dari selama itu, yang selain yang tadi lo lari pertama itu ya?
Momen unforgettable tuh apa ya? Maksudnya yang berhubungan gue dengan si orang ini atau
yang berhubungan dengan lo lari, lo proses healing lo?
Gue tuh jadi gini, event charity ini kan setiap akhir tahun nih, dan setiap tahunnya itu dari satu daerah ke daerah lain. Jadi gue tuh nggak pernah lari stuck di satu tempat gitu. Jadi kayak dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor ke Bandung, dari Bandung ke Cirebon, dari Cirebon ke Purwokerto, kalau nggak salah aku lupa. Nah, jadi dan setiap chapter itu ada ceritanya sendiri-sendiri deh. Gue pernah ngalamin sambil lari kaki gue bengkak, sambil kaki gue seret-seret. Ya. Gue gak nyangka itu gue bisa sampai finish ya. Itu gue.
Ya ampun, luar biasa.
Iya, terus kebanjiran, kepanasan, yang namanya nangis di tengah jalan. Nah, yang paling gak bisa gue lupain mungkin kemarin ya, gue pernah lari itu dari Dieng ke dan Dieng ke Gunung Kidul itu 169 km. Oh. Jadi gue lari dari Jumat malam, finishnya Sabtu, finishnya Minggu siang.
Bu, lari apa piknik?
Lari. Lari. Jauh banget. Itu lari terjauh gue dalam sepanjang umur gue itu kayaknya. mulai dari sabar sampai gue nangis. Sampai gue enggak bisa ngomong lagi sama orang.
Iya, ya. Gitu jam itu pasti kan itu, mental lo juga aduh geber banget kan ya di proses.
Banget. Ya ampun. Gue cuma tidur kalau enggak salah 3 atau 2 jam kalau enggak salah. Wow. Lama itu gue enggak tidur. Gue itu di jalan aja. Ya, nah, itu ya. Itu yang bikin sebenarnya jadi kayak ketagihannya tuh di situ loh. Di situ gue banyak banget kontemplasi sama diri gue sendiri. Gue banyak banget ngomong sama diri gue sendiri. Gue kalau lari kayak gitu tuh, kalau lari jauh kayak gitu, gue selalu flash apa ya, kayak nggak sengaja gitu otak gue tuh ke flashback sama orang-orang yang di belakang gue mungkin apa yang pernah gue lakuin gitu loh.
Karena
atau misalnya gue inget anak-anak gue.
Kebayang sih ya, secara kan lo lari kan ibaratnya bisa dibilang lo hanya sendiri dengan pikiran lo.
Iya. Iya, benar. Jadi gue sendiri dengan pikiran gue dan gak ada siapapun yang, ya gue cuman ngandelin diri gue sendiri.
Benar-benar, itu
nah, jadi benar-benar yang you have to be strong ya, memang gue ngomong sama diri gue sendiri. Jadi kayak kan sering terbiasa kayak gitu tuh, jadi kayak yang kalau ada apa-apa ya gue harus balik lagi ke diri gue gitu. Gue nggak bisa ngandelin orang A B C D, ya mungkin mereka media doang gitu, tapi tetap semua harusnya balik ke gue gitu. Karena deh itu karena terbiasa kali ya.
Benar, tapi memang sebenarnya ya kalau di kulit juga gitu. Orang kontaknya kan biasa sok sibuk ya kita ya.
Iya.
Kadang-kadang momen kontemplasi sama diri sendiri itu jadi sesuatu yang kayak apa ya, kayak mahal. Dan luxurious banget gitu. Jarang kita bisa.
Iya, jarang punya waktu. Apalagi kalau kita ibu-ibu ya, bener. Punya anak.
Apalagi udah, single mom.
Sibuk lah ngurusin. Nah. Aduh. Dengan segala macam rumitnya kehidupan ini, makin banyak kita akan menyalahkan kehidupan atau menyalahkan orang lain gitu. Kita nggak balik ke diri kita sendiri gitu. Makanya gue selalu seneng banget gitu loh ke momen-momen seperti itu, karena momen gue balik ke diri gue lagi. Gue mengingat, apa yang sudah gue lakuin selama setahun kebelakang, apa yang itu pasti begitu selesai gue lari finish, gue kayak jadi orang yang merdeka gitu.
Iyalah ya, secara lo selama lari cuman segitu berpuluh-puluh kilo, cuman
iya.
Gue dan pikiran lo gitu.
Cuma gue dan pikiran nah, gue gitu, dan bagaimana
ini kan gak mungkin ya.
Nah, gak mungkin.
Akan ada diskusi internal lah di kepala lo. ada ini, ada meeting, Bo.
Betul, iya, betul. Gue mau marah juga mau marah sama betul, siapa betul. Gitu, dan kaki gue harus berkoordinasi dengan seluruh betul, badan gue supaya bisa strong betul. Gitu kan.
Gila, itu ya, itu sebenarnya kalau lo lihat-lihat lagi sebenarnya jadi kayak hidup aja gitu nggak sih? Lo lari kan gitu, sama iya. Banget koordinasi semua betul. Organ tubuh lo, ya sama lah hidup betul. Kan. Kita bagaimana caranya menyelaraskan iya. Semua aspek hidup kita biar jalan gitu. Sama banget kayak konsep orang lari ternyata ya. Ini gila dapet
iya,
doham gue.
Iya. Sama. Banget. Apa kesabarannya, terus apa menjaga badan, menjaga sayang sama diri sendiri, sayang sama mental, sayang sama fisik kita, itu ini banget sih kalau di dunia olahraga
pakai
tuh
banget, ya,
harus
bener. Jadinya ya itu jadi kayak apa ya, kayak kendaraan lo akhirnya untuk menemukan self love itu sendiri kan.
Yes, banget. Akhirnya gue menemukan apa media untuk diri gue, menyembuhkan diri gue.
Benar.
Kayak kalau beberapa orang, gue sering banget dengar bahwa orang-orang suka olahraga apa ikut-ikutan charity because karena mau membantu orang lain. Tapi kalau gue pribadi mau membantu diri gue sendiri sebenarnya. sebelum gue membantu orang lain, gue bantu diri gue sendiri. I need this gitu. Iya, gue butuh ini.
Benar kan? Lo mesti bantu diri lo dulu baru lo bisa bantu orang kan, Bo. Ya ampun. Lo punya tips enggak sih, Rin, kalau buat teman-teman yang yang baru nih, yang baru bikin e-force atau apalah, yang baru mau nyoba untuk lari kayak lo, itu lo punya tips nggak?
Slowly. Jadi kayak gue dulu, mulainya dari gue berjalan. Jalan aja dulu keliling. Apa misalnya kalau ada lapangan, jalan melingi lapangan. Kalau ada di komplek, jalan kaki. Minimal 30 menit deh, soalnya olahraga tuh baru bisa efektif setelah lebih dari 30 menit. Jadi kalau bisa usahakan minimal 30 menit. Nah, jalan aja pasti akan lebih fresh. Lebih segar otaknya. Terus kitanya juga lebih banyak gerak tuh, jadi lebih segar gitu, lebih sehat gitu ngelihatnya gitu. Nah, mulai dari satu hari, terus usahakan seminggu itu 3 kali. Nanti ditambahin lagi. Pelan-pelan aja, ikutin si badan kita gitu loh, dengerin badan kita gitu. Jadi kalau misalnya badan kita kan dia itu mengadaptasi dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi semakin sering kita lakukan, dia akan
terbiasa.
Terbiasa, dia nggak ada efek apapun gitu. Dia akan ini maksudnya dulu biasanya tuh kalau baru orang pertama kali olahraga tuh badannya suka pegel-pegel gitu. Nah, kalau sakit-sakit itu nggak apa-apa, itu efek yang biasa.
Betul,
kok
wajar.
Efeknya,
ya
wajar. Nah, nanti terus aja dilakuin, terus nanti lama-lama si pegal-pegal ini tuh jadi akan nggak ada lagi. Nanti ikutin aja feelingnya, ikutin aja rasanya kita itu kayak apa gitu. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan si feeling ini, jadi lama-lama tuh bakal jalan sendiri. Bakal apa ya? Kalau aku dulu tuh go with the flow sih ya. Waktu itu gue tuh nggak ngatur apakah gue harus lari. Enggak, memang momennya aja
dan
waktu
itu berproses ya dari jalan.
Berproses banget.
Bener-bener kayak hidup ya, Bu.
Yeah. Aduh, bener-bener deh. Gue tuh baru berasa kayak jadi manusia lagi sebenarnya setelah gue mengalami si peristiwa itu.
Wajar gitu sih.
Ya. Kayak, dan efeknya pun sekarang ya kalau kayak sama si... Kebetulan aku masih co-parenting kan sama dia. Jadi hubungan kita tuh masih maksudnya sama anak-anak, dia anak-anak masih suka nginep di rumah bapaknya gitu. Dan enggak ada yang apa aku misahin anak-anak gitu.
Wow.
Baik-baik aja gitu.
Ya ampun, keren banget. Itu kayaknya nanti kita episode podcast yang berikutnya ya, Cina.
Iya. dan kalau misalnya pun ada sesuatu kayak konflik gitu, ya, nah itu karena aku udah jadi kayak orang baru kali ya, itu nggak ada efek-efek apapun.
Udah nggak kepancing-pancing.
Udah nggak kepancing-pancing. Ya, benar. Si trigger ini tuh nggak ada efeknya sama sekali di aku.
Betul. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang datang dari KDRT bahwa si PTSD, segala trigger-trigger itu sebenarnya bisa hilang selama kita berproses ya.
Iya. Yeah.
Nah, itu wow, itu dalam banget sih memang, dan memang gak gampang ya, tapi ternyata lo membuktikan lo bisa gitu loh. Oh my God, keren banget. Keren banget. Nah, kalau pesan itu kan tadi buat yang mau lari nih. Nah, kalau buat teman-teman kayak survivor KDRT itu, lo punya pesan enggak?
Oh, apa ya? Gue sih nggak menutup di kemungkinan ada momen di mana ya itu kadang kita mengalami pasang surut kepribadian gitu kan ya. Kadang gue juga mengalami hal yang kayak misalnya nih dengan kondisi yang divorce, anak-anak gue mengalami situasi sulit dengan bapaknya, dan itu masih sampai sekarang gue merasa guilty karena itu gitu loh. Karena dia harus berhadapan dengan banyak banget yang situasi sulit gitu. Nah, berarti kan gue dalam kondisi yang gak berdaya ya. Nah, dengan gue olahraga itu bikin gue jadi makin aware sama diri gue sendiri. Alarmnya jalan gitu. Oh, gue lagi low nih. Berarti gue harus kayaknya ada yang harus gue ini. Gue tingkatin apa ya, entah itu gue olahraga, makin sering olahraga, makin ketemu sama banyak teman, atau gue cerita sama yang lain. Jadi aware gue pada saat gue merasa sedikit ke trigger untuk sesuatu yang bikin gue down, itu gue bisa naik lagi gitu.
Awareness lo jadi naik ya?
Awareness gue langsung naik. Nah, gue berharap mungkin teman-teman yang ngalahin sama yang kayak gue, ya pada saat lo menemukan self healing yang tepat untuk lo itu otomatis sih jalan. Alarm lo tuh pasti otomatis jalan.
Betul.
Lo tahu cara menyembuhkan diri lo dengan tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan mantan pasangan, tidak menyalahkan siapapun gitu di dunia ini. Ini adalah bagian dari proses kehidupan kita. Jadi ya terima gitu loh. Ketika lo bisa menerima hal ini semua, ya udah entah lo dalam keadaan lo, itu pasti jalan alarm lo gitu.
Betul. Wow, itu dalam banget ya. Bahwa walaupun kondisinya atau kasusnya KDRT, tetap ya kita untuk proses healing itu tidak bisa juga menyalahkan orang lain, walaupun kasusnya seperti itu kan kebanyakan ya agak susah mungkin move on-nya kalau KDRT kan.
Iya.
Wah, wow, dalam banget itu, ya ampun, merinding.
Habis gue gak punya cara lain kan selain gue sendiri. Itu memang harus dari diri sih. Gak bisa kalau orang lain ngebantuin. Karena ini masalah trauma yang di kita, di diri sendiri gitu. Sama kayak orang ngalamin pemerkosaan atau misalnya orang ngalamin pelecehan seksual. Itu kan sesuatu yang datang dari diri kita kan. Bisa kalau lo gitu. Jadi lo yang harus tahu apa yang harus lo mau lo lakuin. Nah, bagaimana cara lo melakuinya itu, ya itu memang harus dari
nyari sendiri ya,
gitu lo, mana yang cocok, coba aja
semualah gitu, dicoba benar. Setuju sih gue, itu pesan penting. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ngedengerin podcast ini, kalau kalian ada di posisi mungkin masih dealing dengan trauma-trauma pasca KDRT, yuk bangkit, kita sama-sama bisa kok menyembuhkan. Irin salah satu bukti nyata nih yang mungkin podcast ini bisa didengar
diulang-ulang. Aduh ya, ngomong-ngomong ya, selain olahraga itu kan bikin awet muda nih. Mostly tuh teman-teman gue tuh kan orang-orang yang lebih muda kan.
adik-adik runner ya.
Adik-adik runner inilah yang bikin gue jadi kadang lupa kebanyakan happy-nya gitu loh daripada sedihnya. Kan ada beberapa orang yang selalu bilang bahwa janda itu ada stigma negatif.
Betul.
Gue tuh ya, sejak gue cerai sampai sekarang gue gak menemukan satupun orang yang yang ngomong atau misalnya yang ngerasa bahwa apa stigma janda stigma ini itu ada di gue gitu. Gue gak menemukan itu di dunia gue ini gitu.
Wow, keren.
Karena gue terlalu sibuk sama fokus sama gue gitu loh. Gue sibuk melihat diri gue.
Itu benar, karena lo sibuk dengan melakukan hal-hal yang lo enjoy, yang lo nikmati.
Iya.
Dan lo bergaul dengan orang-orang yang positif, Bo.
Iya.
Pelari-pelari ini kan pasti happy-happy semua ya, enggak ada yang nyinyir-nyinyir.
Enggak ada yang mikirin, enggak ada yang nanyain gue janda atau enggak gitu loh. Kita semua olahraga, udah that's it gitu loh. Betul. Jadi gue enggak menemukan sisi yang kegelapan kehidupan sebagai janda. Gue enggak ngerasain itu
gitu. Itu berarti satu lagi takeaway poinnya teman-teman. Coba cari environment, lingkungan yang positif ya.
Yes,
kita bergaulnya sama orang yang negatif, pasti kita akan menarik yang negatif juga.
Iya,
atau terima yang negatif juga.
Iya, banget. Aduh. Jadi kalau...
Keren banget. Gue ini yang terpesona asli loh, Rin. Terpesona banget dengan cerita lo yang takjubnya. Oh, film-film kartun tuh mata gue udah ada love-love-nya gitu. Sangat inspiratif loh.
Aduh, padahal kalau misalnya dijalanin itu sebenarnya nggak berasa loh, kayak yang biasa aja gitu loh. Baru begitu setelah misalnya udah 7 tahun gitu, gila udah lama juga ya.
Nggak kerasa ya
ternyata. Udah lama juga nih.
Lu menikmati masa-masa ini dengan anak-anak lo, dengan aktivitas lo, lari, dan lari lo juga yang bertujuan gitu kan, ada kegiatan sosialnya.
Iya.
Jadi memang akhirnya berdaya pasti rasanya gitu loh.
Iya.
Hebat banget, keren banget.
Mungkin mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang alamin KDRT itu ya, kalau misalnya kita ikut kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itu membantu juga loh untuk healing.
Betul.
Entah ya, banyak lah ya, ada banyak kegiatan LSM atau yayasan-yayasan mungkin yang, atau hal-hal yang simpel-simpel lah, ikut komunitas atau single mom Indonesia being part of kalau misalnya ada acara apa gitu, ngebantu banget. Karena merasa berdaya.
Betul.
Orang yang seperti kayak gue dulu, gue merasa gak berdaya banget ya, merasa karena kayak orang,
karena si KDRT itu kan kayak
merampas
perasaan aman lo kan gitu,
sama
diri sendiri gitu lo, dan kepercayaan diri.
Iya.
Keren banget. Aduh Irin, ini kita waktunya udah mau habis tapi masih pengen ngobrol sebenarnya.
Aku masih berharap Mbak Oyen rajin olahraga lo sebenarnya.
Ya ampun, aku nantilah kita obrolin di belakang layar ya, Cin.
Iya.
Banyak lah nanti akan aku tanya-tanya. Tenang. Ya, aduh Irin, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan semua yang ngedengerin podcast ini. Mudah-mudahan semua yang ngedengerin bisa terinspirasi. Nanti kalau ada yang mau japri-japri, mungkin nanya-nanya soal lari gimana atau mau
boleh.
Ya.
Iya, boleh banget.
Akun Instagramnya apa?
Irina.maharani.
Nah, Irina.maharani. Jadi langsung di follow ya. Nanti aku taruh di podcastnya, di linknya.
Ya.
Thank you so much Irin buat waktunya.
Iya, sama-sama. Makasih Mbak Oyen. Iya pasti.
Bye-bye.